ሓደ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ከምዝበሎም ሓደ ሰብኣይ ኣታክልቲ ገበረ። ኣብቲ ኣታክልቱ ከዓ ንኩሎም ነቶም ባሮቱ ከዓ ለኣኸም። ነቶም ባሮቱ ግና ኣብዚ ኣታክልተይ ኮስኩስዎ በለ። ግና ነቶም እቶም ባሮቱ እንደገና ነቶም ባሮቱ መሊሱ ለኣኸም ናብቲ ኣታክልቲ። ግና እቶም ሰባት ኣብቲ ኣታክልቲ ዝነበሩ ነቶም ባሮቱ ክመፁ ምስ ረኣይዎም ሕሒዞም ቀተልዎም እምበር ኣይተቐበልዎምን። ስለዚ እግዚኣብሔር ሕጂም በኣር እንታይ ገብር እየ ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ለኣኾ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓለም ምስተለኣኸ እምበኣር እቲ ወራሲ እንህለ ኢሎም እንደገና ሒዞም ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀተልዎ እምበር ኣይተቐበልዎን። እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ እንታይ ገብር እየ ኢሉ ከዓ እንደገና ናብ ዓለም መፀ። ነቶም ባሮቱ ከዓ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝቐተሎ እምበኣር ኣነ ንስኻትኩም ነቲኦም ባሮተይ ልእኸልኩም፣ ግና ንስኻትኩም ነቶም ባሮተይ ኣይተቐበልኩሞን። ነቲ ሓደ ወደይ ከዓ ልእኸልኩም፣ ነቲ ሓደ ወደይ እውን ኣይተቐበልኩሞን። እንታይ ደኣ ሒዝኩም ቀተልኩሞ? ሕጂ እምበኣር ኣነ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ክቦኩም እየ ኢሉ ነቶም ሰባት ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ሃቦም። ስለዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ከዓ እግዚኣብሄር ንኩሎም ነቶም ባሮቱ ነቢያት ኣብ ዓለም ለኣኸልና፣ ግና ንሕና ኣይተቐበልናዮምን፣ ሕሒዝና ደኣ ቐተልናዮም። እንደገና ከዓ እግዚኣብሄር ነቲ ሓደ ወዱ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ለኣኸ፣ ግና ደቂ ሰባት ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተቐበልዎን። እዚ ኩሉ ሕሙማትን እኩያትን እናውፀኢ ካብ እቶም ደቂ ሰባት ንሳቶም ግና ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክቕበልዎ ኣይኮነሎምን። ግና ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሒዞም እንደገና ቆተልዎ። ግና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሞት ከሸንፎ ኣይከኣልን። ካብ መቓብር ወፀ፣ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ፣ እንደገና ከዓ ክምለስ እዩ። ከምቶም ሰባት ኣብቲ ኣታክልቲ ዝነበሩ እሞ እግዚኣብሄር ዝፈረዶም፣ ከምኡ ከዓ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንዓለም ክፈርዳ ክመፅእ እዩ፣ እንደገና ከዓ ክፈርደና እዩ። ተደኣነ ንስኻትኩምን ሕጂን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበልናዮ ሓደ ግዜ ንዓይን ንዓኻትኩምን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ክፈርደና እዩ። ሕጂ ዕድል ተዋሂቡና ከሎ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና መጠን ክቐበሎ። በኣር ተደኣ ሕጂ ዘይተቐበልናዮ ሓደ ግዜ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ፈራዲና ክኸውን እዩ። በኣር ክቡራት ኣሕዋት፣ ሕጂ ቓል እግዚኣብሄር እናተሰበኸልና ከሎ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንቀበሎ ኢና። እንተዘይኮነ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ክንዲ መድሓኒና ዝኸውን ፈራዲና ክኸውን እዩ። ሕጂ ከዓ ንንስኻትኩምን ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና ንቀበሎ። እግዚኣብሄር ከዓ ይብል ኣሎ፣ ግዜ ምድሓን ሕጂ እዩ። እቲኣነ ንስኻትኩም ንድሕነሉ ሕጂ እያ። ተደኣነ ንስኻትኩምን ሕጂ ዘይተቐበልናየን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ከምተይ ኣምላኽ ነቶም ሰባት ማለት ዝፈረዶም ንዓይንዓኻትኩምን ከዓ ክፈርደና እዩ። ፍርዲ ኣምላኽ ከይመፅእ ከሎ መንገዲ ተዋሂቡና ከሎ እምበኣር ካብዚ ቁጣዓ ኣምላኽ እዚ ንምልጥ ኢና። እንተዘይኮነ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ከይኸውን ስቃይና፣ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ከዓ ካብ ኣምላኽ ተፈሊና ከይንነብር። ሕጂ እምበኣር ኣነ ንስኻትኩምን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና መጠን ንቀበሎ። ሰምዕናያ ንገብር እግዚኣብሄር ባዕሉ ይሓግዘና። ኣሜን።